Ba, ostirala dugu gaur eta ostiralero egiten dugun bezala aste hontako gaur zortziaren aurrerapena egingo dugu datozen minutuetan estudioetan dago dagoeneko pres Xabier Izaga Arratsaldeon zen moduz?
Arratsaldeon ondo eta zu?
Ondo, ematen du gaur beintzat Gasteizaldean eguzki pixkat ere atera dela,
ezta? Bai, bai,
bai. Azken aldian etzuen asko lagun zure
gurean. Fresko egiten du, baina bueno, ez ez gehi egiten.
Hori da pixkat baretu da beintzat, deskantsu bat emango digo, asteburu guztiak irauten duen.
Ia ba.
Ba, hasiko gara, gaur zortziaren aurrerapenarekin eta lehenik eta behin Erromara begira jarriko gara, izan ere duela 35 urte Erroman desagertu zen neskaren historiaren azken zatia dakarzue gaur zortzian.
Bai, bai, bai. Joan den azken kapitulua, joan den astekoa da. Eta bueno, bai, orain dela 35 urte, 15 urteko neska bat desagertu zen zera Erroman, ez? Zera joan zen, bera musikaria zen, ez? Zeharkako flauta jotzen zuen eta deitu zuen etxera, ez? Arratsaldean eta haren aizpak hartu zuen telefonoa eta esan zion zera lan eskaintza bat zuela, ez dakit zenbat lira, ez? 60.000 gehiagoko zera soldatakin eta ez dakit zer. Bueno, hala esan zion, aizpari eta aizpak, osea, ez ezagun batek eskaini ziola, ez? Eta ez dakit nora jun behar zuela, eta aizpak esan zion etxera juteko. Ez juteko eskatu zion, ez dakit zion traza honik hartu, ez? Eskaintzari, eta hori, bueno, kontua da, ja, geroztik etzela inoiz etxera itzuli, ez? Eta bueno, hor hasten da, ez dakit hemen kontatuta dago hiru orrialdetan nolabait novela oso bat, ez? Ba, zera, ez dakit, nei burura seituan burura etorri zitzaian zera Mario Puzoren El Padrino, ez? Baina horrek behar izan zituen 800 tapiko orrialde kontatzeko eta gero Coppolak ere, ba bueno, hiru film, ez? Bai. Ez dakit zenbat ordu, ez? Filmatuta, ba, hori historia hori kontatzeko, ez? Zera El Padrino, bueno, ba, askoz ere laburrago, baina bueno, datu pila eta bueno, eta saiatuko gara pixkate nondik norakoak azaltzen, ez? Bueno, kontua da neska desagertu zela, ezta? Eta bueno, hor hasi ziren teoriak eta zera ikerketak eta jakina. Eta bueno, hor nahastuta, ez? Teoria hoietan, ba nahastuta agertzen dira batez ere, agertzen dira beste zera instantzia batzuk ere bai, baina batez ere Vatikanoa eta mafia, ez? Zera, kontua da joan den astean, ez? 35 urte geroago agertu zirela Villa Georginan agertu zirela hezur batzuk. Ezurroiek emakumezko batenak dira, bueno, batenak edo batzuenak, ez, pertsona bat baino gehiago orenak direla ematen du, ez? Eta kontua da, Villa Georgina hori ez dago Vatikanon, ez? Ba, zera, arresietatik kanpo dago, baina jabetza Vatikanoarena da, ez? Eta bueno, zera, hain zuzen, lehenengo, ez dakit, bueno, pista edo, ez, karo, agertu zen bahiketa bat izan zela eta hain zuzen aita santuaren Juan Pablo Bigarrenaren agotik, hau da Vatikanok esan zuena eta berak esan zuen zera etzuela itxaropenik galtzen kasu horren arduradunek sentimentu gizatiarrik izan zezaten, ez? Orduan, ba, ez dakit hori batzuk esan zuten, bano, ez ote den hori hor tartean dabilela Vatikanoak eta arreta desbideratzeko ze hor baliteke zerbait, hau da, Vatikanoaren lurretan gertatutako istripu edo delitu edo ustezko delituren bat edo estaltzeko, ba, zera desbideratzeko, ez? Ba, bueno, kontua da hori, bueno, dena dela, lehenengo, bueno, pista ez dakit, pista edo datuak horren inguruan, eman zituen mila beratzen eta 1981 saiatu zen aita santua hain zuzen Juan Pablo Bigarrena hiltzen, ez da? Eta bueno, gero ja 2010an edo atera zeina Ankarako kartzela batetik, baina bueno, hori barruan zegoen orduan, claro, hau izan zen, barkatu, uste dute ez dudala data esan, neska desagertu zen 1983an, ez? Ekainean. Honek zera aliakak esan zuen bere epaiketan zera bahitzaileak bahituta zegoela eta izan zela Lillo Jeliren pebi logia masonikoa, ez? Ez da, baitzailea, ez da? Egun batzuk geroago atzera bota zuen akusazioa, ez? Orduan, bueno, horrela gelditu zen. Baina, gero, zenbait urte pasata, honek akak berak esan zuen, berekide batek baitu zuela, zera, ba, trukatzeko bere askatasuna, bera, akaren askatasunarekin trukatzeko, ez da. Eta mila bederatzen, eta laroita mazazpian ere gauza bera esan zuen, bueno, edo, bueno, norabide berari apuntatu zion, esanez, izan zirela hori, zerbitzu sekretu sovietar eta bulgariarrak, eta hain zuzen hori, ba, bera askatzeko, ez? Baina etzioten kasu handirik, paileak etzion kasu handirik esan zuen, etzela fiatzeko iturria hain zuzen, ez? Bueno, kontua da, Vatikanoa bai agertu zela, bueno, agertu ziren gauza gehiago, lehenengo, aita santuak egun handik egun gutxira, desagerpenetik egun gutxira esan zuena, ez? Esan ez hori, ba, espero zuela, horiek zera, sentimentu izatearrak izatea, eta bar, hori alde batetik, eta, hau da, inork planteatu ez zuena, baiketa, ez ukatu, ez baiestatu, ez? Baiketa zela, eta, bueno, zertzela, eta, ez? Orduan, bueno, zera, zera, beste datu bat, badago, eta da gutun bat, ez? Eta zera esaten zuena gutunean arratsalde hartan igo zela kotxe batera eta gidaria zela prelatu bat, ez? Hanko ba ez dakita pezpiku bat edo zera edo kardinala edo dena dela, ez? Holako prelatu bat, ez?
Neskatu hau igo zela kotxe auto bat.
Eta autoaren gidaria hori zela. Claro, hor bazegoen gainera garai hartan esamesa bat izan Roman edo Italian, ez? Ze oso mediatikoa izan zen kasua eta bar, ez? Eta hor esamesa horretan bat hor agertzen zen hain zuzen prelatu bat, ez, tartean nahastuta, ez, esamesa horren arabera hau, ez da. Eta kontua zen, bueno, berarekin, zera, egon zela prelatu horrekin neska, eta gero, ba, Erromako mafia, zera, hain zuzen, Mailanako banda, ez, eta, bueno, horren burua zen, Enrico de Pedis Renatino, ez, eta badirudi, ba, bueno, ura enkargatu zela, edo esamesa horren arabera enkargatu zen, ba, gorpua desagertziaz. Ez da? Mm-hmm. Bueno, kontua da, zera, gutun horretan esaten zutela, horren kotxera igo zela, gaua igaro zutela, eta urrengo goizean neska etzela etxera itzuli, ba, gurasuen beldur, ez da? Mm-hmm. Eta orduan, ba, hori da, ez? Ba, esaten da, ba, zera gorpua desagertarazteko eta deitu ziotela mafiarek, bueno, hori esamesaren arabera, eta badirudi gutun horren arabera ere bai, ez da, karo, gutun anonimoa zen, eta berak esaten zuen, ez, gutuna bidali zuena, jakina diren arrazoion ondorioz ezin du nire izenik eman, baina prelatuaren izena ere agertzen zen, ez, hori, gutun horretan. Bueno, kontua da gero, bueno, azken zera izan zen, 2017an, kazetari batek, Emiliano Fittipaldik, atera zuen, zera, dokumentu batzuen berriz, ez? Vatikanoko kutxa gotor batetik, ateratuko dokumentuak, eta horra agertzen omen ziren datu batzuk, hau da, zera, egoitza santuaren diru berezietatik, desbideratituako, ez dakit, bosteun mila milioi, ez dakit, bai, lira, eh? Mm-hmm. Ez da, bueno, bada dirua, esan edo, ez dela dolar edo euroa, bai. Ez? Lira, ez, ba, zera, pixka bat prentxaren presilloa kontrolatzeko, alde batetik, ez? Ginekologora eginiko bisitak ordaintzeko, eta Suitzar Guardiako arduradunek Juan Pablo Bigarrenaren mediko pertsonalarekin Londresera egineko bidaiak ordaintzeko hori kutxa hoietan, ez? Agertu omen zen, ez?
Horretara desbideratu omen zuten diru hori.
Bai, 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 hori da, ez? Eta hori datu horiek, hori diru horien datuak agertzen zirela, hain zuzen hori Vatikanoko kutxa gotor bat, batean, ez da? Hori da, bueno, bestalde batetik, eta bueno, hauek dira denak ateratzen joan, urte hauetan guztiotan, ateratzen joan diren hipotesiak, bai. Teoriak edo, ez? Bestalde batetik, bueno, baina baitare batzuk oso ondo funtsatuta eta datu errealen gainean, jakina, ez? Esate baterako, Sabrina Minardik, bueno, egon zela, epailearen aurrean, Sabrina Minardi zen, Renatiroren, ez? Mafiaren, Erromako mafiaren burua, ez? Haren maitalea zen, ez? Eta horrek bai, deklaratu zuen, epailearen aurrean. Eta honek esan zuen, Paul Marcinkus zen estatuar bat, ez, artzapezpikua, ez? Eta zen Vatikanoko bankuaren zuzendaria, bai, zuzendaria zen, hori da, ez? Eta arek, zera, agindu ziola mafiari, ba, baitzeko, ez da? Zera, neska baitzeko. Kontua da, neska hura Vatikanoko iraitarra zela, zer dela eta haren aita bertan lan egiten zuen, eta haren aitonak ere lan egin zuen, orduan beti egon zen, familia hori egon zen, beti Vatikanoaren zerbitzu horan, ez da? Eta bueno, badirudi, honek esan zuen ez, karo, honek kontatu zuen, Renatinok, bere maitalea, kontatu ziona berari, ez? Eta, zera, aitak, neskaren aitak ikusi zituela paper batzuk, zera, dokumentu batzuk, ikusi behar zituen dokumentuak ikusi zituela orduan, ba, txantaje moduan edo, ez dakit, ba, baiketa agindu zuela. Baitare esan zuen, badirudi, hori Renatinok hori esan ziola, ba, kokainaz lepo zegoela, eta orduan, ba, bueno, hor gelditu zen kontua. Baina, 2008an, beste bertsio bat kontatu zuen Minardik. Minardi, neska hau, mafiosoaren...
Bikotea.
Lehenengo deklarazioan ostean, gainera, hori Renatino, mafiosoen buru, bere bandakoek, bere taldekoek, bai. Garbitu zuten, karo, izango zen, baina honetan zer da bilesaten da. Bueno, ez dakit. Eta, bueno, ba, bigarren bertsio...
Beraz, bigarren deklarazioa egin zuenerako, dagoeneko hilda...
Hilda zegoen Renatino, bai, ez? Orduan, bere sekretuak, berarekin eraman zituen, ez? Renatinok. Bigarren bertsioan, edo deklarazioan, bai, Minardik, esan zuen, bueno, orduan, espetxetik atera zen, eta, bueno, diruden ez, errehabilitazio bideetik zijoan, eta hori, eta egin zuen deklarazio bat. Berak, eraman zuela kotxez, Renatino kala eskatuta, ez?
Berak eraman zuela neskatua kotxez.
Neskatua kotxez, eta gasolindegin batean, ba, gelditu zirela, eta bertan, Vatikanoko matrikulatzera man auto batean sartu zutela. Neska, eta gidaria nunbait apaiza zela, apaiz bat zela, ez? Esaten zuen hori, ba, bueno, bizirik zegoela, kontziente eta hori, baina ematen zuela, ez zuela burua oso argi, baina hori, ez? Baita ere, egon zela bandaren jabitzako xoto batean, zera, bueno, baituta eta hori, bez? Gordeta, egon zela, ez, neska? Edukizutela, eta bueno... Egun batean, joan zela, han egiten ari ziren obra batzuetara, eta han agertu zen morroi bat, agertu zen Sergio izenekua, poltsa batzuk eskuan zituela, eta masadera batea bota zituela. Berak ez dakiela zer zegoen poltsa horietan, baina Renatinok esan omen zion, zera, gorpuzkiak, neskaren gorpuzkiak zeudela poltsa hoien barruan, ezta? Orduan, bueno, eta zer dela azaldu zuen Minardik, ez? Hori izan zela, txantaia bat egiten ari zela, mafia Vatikanoari. Zer dela eta, bueno, kontua da. Ba, mafia horrek, ez? Maliana banda horrek diru asko jasotzen ari zela, ez? Eta ez zuen abasturik ematen dena gastatzeko orduan inbertitzen hasi ziren nun eta Vatikanoko bankuan. Hau da, banku Ambrosianoan, ez? Baina banku Ambrosianoko akziodun nagusia zen Vatikanoko bankua hain zuzen. Ze gertatu zen, claro, hau ez da bakarrik neska honek edo Minardik esan zuelako, baizik eta hauek datu errealak dira, eta bueno, sekulako zalaparta sortu zen urte haietan. Zera, bankua Ambrosianoak bea jozuela, ez? Eta haren zuzendari Roberto Calvi agertu zen, zera, urkatuta Londresko zubi batean. Hori ere, datu erreala da, ez? Zera, ba, nor ziren, zera, bezero nagusiak, nor ziren argitzearekin mehatxatu ondoren, ez? Agertu zen horrela. Hori horrela da, eta, bueno, oker espanak hori izan zen, 82an, hor urte horietan izan zen, ez? Ja, bueno, ja, bigarren paparekin, eta ez, baita santuakin, eta... hor agertu zen, nola, esaten zioten horri oker espanago, jainkoaren bankeroa, holako zerbait, banku jabea, holako zerbait, bai, ez, honi Calviri, eta bai, agertu zen, eta gainera, gero ja, epaiketa egin zen urte batzu geroago, eta absolbitu zituzten bi akusatu, baina forgatutzat eman zuten, zera, etzela bere buruaz beste egin, baizik eta urkatu egin zutela, ez da, orduan hori horrela. Ba, honen arabera, ba, hori da, ez? Zera mafiak, Minardiren arabera, mafiak esaten zuen, bueno, bankuak porrote induenez, legalki ezin du ez erreklamatu.
Bai.
Baina, beste modu batez, bai, nori eta, karo, aziodun jabeari, ez? Banku Ambrosianoa kontrolatzen zuen, Vatikanoko bankuak, eta edo erdi forgatuta zegoen, garai hartan ere forgatu zen, Vatikanoko bankuak kontrolatzen zuela mafiak, hain zuzen, ez? Mm-hmm. Bueno, kontua da, gero, 2012an, beste zera bat, beste, nola bai, beste pista edo, bueno, faltsua dirudienez, baina, baduela lotura joan den asteko episodioarekin, ez, edo agerpenarekin. 2012an, zera, beste anonimo batek, deitu zuen Rai Hiru telebista katera, ez, esanez, neskaren berri edo haren gorpuzkien berri jakiteko zabaldu behar zutela Renatino mafiosoaren hobia, ez, bai, hobia. Eta hala hain zuten, ez? Garai hartan zegoen, San Apolinar Basilikan, zeuden gorpuzkiak, atera zuten, zera, haren, zera, ez? Sarkofagoa edo, zera. Bai. Eta bertan, antzegoen gorpua, ez? Renatinoren gorpua, eta beste 100 ezur.
Bereak ez zirenak.
Bai, dena dela, hor etzen neskaren gorpuzkien arrastorik agertu. Eta zergatik zegoen San Apolinar Basilikan? Ba, betxu. Berak egin zuen donazio bat, ez? 450.000 euroko donazioa egin zuen, orduan bertan zegoen. Donazioa egin zion bertako arduradunari, ez? Hura zen, nola zen, bergari apezpikua, ez? Eta, bueno, eta... Ba, dirudi, claro, horren truke, ba, bertan lurperatu zutela, ez, Renatino. Eta basilikako arduraduna izan zen baita ere, garai batean, hain zuzen ere, neskatila desagertu zen garaian, Villa Georginan, ezurrak joan den astean, ezurrak agertu ziren etxe horretan, eraikin horretan, han zeukan berak lantokia. Ez? Eta urte hartan bertan erreforma batzuk egin zituzten. Orduan, hortxe dago. Zer ikusirik dauka joan den asteko kontu ez dakigu.
Kasualitatea den edo ez dakigu, baina, bueno, asko nahastu den historio bat ere izan da, hau, buelta asko, hipotesi asko, datu asko.
Hori da, ez? Teoriak daude, ez dago ezer forratuta eta bar, baina, bueno, badaude batzuk eta esan bezala oso ondo funtsatuta eta hori, ez... Datuak errealak dira, eta ez, eta...
Ba, ikusi beharko da, ea zer ikusirik baduen orain amaieran aipatutako guztionek joan den astean aurkitutako ezurre hoiekin edo ez. hortxe dago kontua ikusten duzuen bezala, ba bueno, historia korapilatsua, baina bueno, gaur 8ko erreportaje hontan ere ondo asko azalduta, ondo ezagutzeko aukera izango dela. Ba bigarren erreportaje batetara ere pasatuko gara, Xavier, Bilbon Labor eta IPES elkarteek elikadura burujabetzaren jardunaldiak egin zituztelako, Juan, ez, aste hontan egin dituztelako.
Bai, hori da. Haien zera izenburua da, zer egin daiteke edo zer egin dezakete herritarrek Bilbotik, ez? Claro. Da elikadura burujabetza helburu izan da. Bilbo hain zuzen da, ba, Euskal Herriko ba hirigune handiena, hirigune esan nahi dut hori, ez? Zera, baserriakin zerikusirik ez duen egune handiena, ez da, edo jende gehien biltzen duena, ez da, orduan nola baita esateko urrun gelditzen da baserria eta ez nekazaritza mundua, ez, espada, ba, bueno, igual, aste burutan, edo bestela, ba, ez dakite, postaletan edo ikusita, ez. Orduan, klaro, baina apostua da hori, hain zuzen, labore da han Bilbon zabalduta duten denda bat, hori da alde fisikoa, baina da asko zere gehiago, da proiektu bat, ez? Oin dela hilabete batzuk egin genuen horren gaineko erreportajea, eta bueno, ba, Labore. IPES da, ba, bueno, ja, 41 urte daramatza materialak, formaziorako materialak prestatzen, haiek esaten duten bezala, jantzigintza herritarrari ekiten diote, ez? Eta, bueno, ba, lan asko argitaratu dituzte, eta, bueno, bildu dituzte dokumentuak eta bar, jende asko dago kolaboratzen, eta, bueno, gaiak askotarikoak landu dituzte, ez? Emakumea, euskal gaiak, ezker kultura, ezkerrarekin lotutako, ez dakit, joerak eta bar, eta bueno, nazioarteare bai, orduan, hoiek, eta baita ere, jakina, ba, esate baterako, elikadura burujabetza. Orain dela bi urte antolatu zituzten jardunaldi batzuk, eta nola baita orduan zen, hain zuzen, Labore proiektua, ba, ja, denda, Juan, 2017an, abenduan hain zuzen, urte bete duain, ba, denda, zabaldu behar zuten ez hori, ba, nola baite hori, ba, bultzatzeko edo, ez? Eta arrakasta txuak izan ziren, eta oain berriro, ba, hain zuzen, oain, ja, badirudi, ba, bueno, ja, errotu dela, ez, nola bait, santutxun behintzat, eta pentsatu dute, ba, hori zabaldu, beharko litzatekeela Bilbo osora, claro, zaila da hori auzo batetik bestera, erosketak egitera jutea eta hori, eta gainera hori, eta hain zuzen horreati sortzen da, ez, hemen zera merkataritza gune handiak nagusi dira, eta hoien kompetentzia, ba, da, zera, ez, bai. Beti jendeak bilatzen du, edo jende askok bilatzen du hori, erosotasuna, eta bar, eta ez, gero prezioak, eta hain zuzen ere, hauek zera Laborek aldarrikatzen duena eta praktika eraman duena izan da hain zuzen harreman estua izatea nekazariekin, ez, aliantza bat, ze Labore da elkarte bat, baina ez bakarrik kontsumitzaileena eta nekazariena, ez? Eta zer bilatzen du, ba, prezio justuak. Ze askotan ikusten dugu hori, ez? Zera, baserritarrak hor bere lanean eta konformatu edo ezer, zera, beren kabuz egin behar dute aldutena edo bestela, ba, ematen dizkieten prezioak ez dira inondik inora justuak.
Bai.
Eta bestetik ze eskaintzen dute, ba, kontsumitzaileari ze eskatzen diote, ba, hain zuzen kalitatea eta berme bat, hori produktu horiek badakiten nondik datozen, hemengoak direla, izan ere iruzutabeak dira, bertoko produktuak, ez, agroekologikoak izatea, eta baita ere soziala, ze karo, esate baterako, ba hemen, dira, elkarte bat, bitartekariak, bueno, hemen daude, ja, dagoeneko, 400 piko bazkide dira, ez, eta bos bitarketekari dituzte. Gainontzeko zera harremanak dira zuzenak, ez? Ekoizlearen gandik, kontsumitzailearen gana. Eta bueno, jarduera pila bat egiten ari dira, gehiago aurreikusita dauzkate, zera, esate baterako bisitak, egingo dituzte, ez? Ba, etxaldeetara, eta hori, bertatik bertara ikusteko, bai, ekoizleak, bai, zelan egiten duten, bai, gero jango ditugun produktuak eta bar, ez? Euskal Herrikoak dira, esate baterkoan laboren, esaten dute, ba, erdia edo gehiago bizkaikoak direla. Gehien gehienak Euskal Herrikoak, eta, bueno, badaude, bate, bakan batzuk, zera, igual, Andaluziako olioa, ez dakin nondua azikreatore, baina beti ere bilatzen hori prezio justua eta bar, ez? Mm-hmm. Orduan, ba, bueno, ba, IPSen eta laboreren artean, pues, egin dute, aste hontan Bilbon, zera, hiru mai inguru, ez? Bata da, bueno, gutxi gora bera azaldu duguna, nola baita biatzeko, ez? Eta da, hori, ekoizlearen baldintza duinak, ez bakarrik, zera, prezioan salde horrian, baizik eta kondizioan, eta baita ere eskatu, ba, batzuk ere, ba, zer gertatzen da, batzuk ez dute lurrik eta bar, eta baina batzuk dedikatu nahi dute horretara. Mm-hmm. Eta, bueno, ba, baldintza duinak bilatuz, eta zera, nahi dute ba, batez ere gazteak erakarri, ez, badaude gazteak, baina bueno, ba, jende asko, esaten du hori oso gogorra da, ez dakizar, eta bueno, ba, ikusten ba, bideragarria dela ikusita, ba, jende gehiago hurbilduko liratekeela. Izan ere, ekoizleak behar dira ze gaur egun konsumitzen, Euskal Herriak konsumitzen ditugun hemengo produktuen 90%-era ez da iristen, ez? Hemengo produktuen 100%-a ez da 10%-era iristen. Eta orduan hori ba, gazteak hurbiltzeko eta bestetik, eta hori ja bigarren, hain zuzen, bigarren zera, lehenengoa izan zen kafea antzokian, bigarrena Indautxuko udal areto batean, eta hirugarrena izan zen labore dendan bertan, ez? Santutxun. Eta bigarrenean izuzen zen gaia zen gazteak eta emakumeak. Eta baserriaren etorkizun moduan, ez? Edo nekazaitzaren etorkizun moduan. Han esan zuten alde batetik hori, ez? Ba, gazteak ba, erakartzeko hain zuzen baldintza duinak bilatu behar direla, eta edo lortu behar direla, eta bestetik emakumeak, han, bueno, parte, hiru emakumek parte hartu zuten, ez? Eta esaten zuten, ba, bueno, ba, emakumea izan dela, baserria sosten bere lan isilarekin ez, baina betiko moduan egin den bezala, baina beti isilean oso ikusezinak izan direla beti, baina bera izan dela, zera, baserriaren, zera, sostengua. Mm-hmm. Eta baita ere, esaten dute ere, bueno, badaudela emakume batzuk, ekoizleak eta hori, baina topatzen dute alde batetik. Baserritar guztiak, nekazari guztiak, dauzkaten oztopoak, eta bestetik gizarte patriarkalaren jartzen dituen oztopoak. Orduan, bikoiztu egiten direla haien oztopoak, ez? Horretaz, jardun zuten, eta azkenekoan, bueno, ja, guk ostegunetan atzo, itxi genuen edizioa orduan, ezkinen azkenaren, bueno, haren berri bai, horretik, baina ezkinen bertan izan, izaterik izan, baina zera, badakigu izan zela hori ipar Euskal Herriko beste ikuspegiat eta bar, eta neon ziren zera Arturo Villanueva okeres banago Urruñatik etorri ziren, eta Maria Kristin Elizondo, ez, beren esperientziak partekatzera, eta bueno, ba, bestalde batetik, karo, iparraldean ba, bestelako legedia dago, eta beste baldintzak desberdinak dira, eta bueno, ba, nola bai, elkarren gandik ikasteko, eta hoiek izan ziren gutxi gora bera, ez, gaingiroki astiontako jardunaldiak, eta bueno, ikusten dute interesgarri askoak, ez?
Benetan interesgarriak, izenburuak berak ere, ba, ja, bueno, deigarria bazen izenburua bera, elikadura burujabetza askotan abstraktuan ere lantzen den kontu batelako, baina gero egunerokotasunean ez praktikan, ba, zuk zauden lekutik nola egin dezakegun lanketa hori ere. Ba, esan bezala, egin dituztela jardunaldi hauek, Labore eta JTIPS elkarteek elkarlanean, eta gaur 8an, ba, bueno, guztionen berri izango dugula. Azken elkarrizketara pasatu elkartuko gara, Xabier, Amagoia Mujikak egindakoa, Arrate Ilarorekin egon delako, Euskaraldiko koordinatzailea eta bertsolaria ere bada.
Bai, eta bueno, badabil, bueno, nola baita azten da berekin izteketan, nola daukazu agenda, ba, bueno, bete eta xamarrez, izan ere Euskaraldiko koordinatzailea da, eta jaba, da, bi urte eta erdiko lana gainean, ez, zera ardura horretan, eta bestetik, zera, bertsolaria eta gainera, sailkatuta dago Bizkaiko txapelketan final erdietarako, ez da? Orduan, eta bueno, Euskaraldia, hile honen 23an hasiko da, abenduaren iruan amaitu, eta abenduaren lehenean izango da final erdia. Eta horretaz, pixka bat, karo...
Arrate Ilaroren izena azken egunetan,
hori da,
nabaritzen da, bai, agenda bai, beteta bai, okiko duela izena leku guztietan irakurtzen dugulako.
Euskararekin lotuta beti, ez, bertsolaritzarekin eta euskalgintzarekin, eta bai. Bueno, eta hori esaten du, bueno, esaten du, berak uste zuen, zera, hau ardura hartu zuenean, espero zuela, ja, honezkero egon gozela, ja, ba, ez dakik gaindituta edo, esaten du ez. Bai, lana, latz egiten ari dela, baina pozik agertzen da, eta bueno, bere lehentasuna dela Euskaraldia, dena dela saiatzen dela alduenean, ba, zera, da, Algortako Bertso Eskolan dabil, eta hor, badaukidea asko parte hartzen dutenak Bizkaiko txapelketan, eta asko animatzen dutela, eta saiatzen dela, astean bitan ez bada, ba, gutxienez behin, ara juten dela, ez, ba, zera, ba, entrenamenduetara, eta ez, eta bueno, gero bere lanak ere, ba, bueno, zera, bakarkalko, bueno, kuadernoko lanak eta olakoak ere, ba, errima lantzea eta hori, ba, egiten duela, baina, bueno, ba, mantxoago edo, bueno, ze, karo, lentasuna besteak dauka, ez, bestea ardurak dauka, eta hori esetan du, bueno.
Desde luego lana izan behar da, bai. Euskaraldiaren koordinatzaile izan, eta txapelketan ere burbela ribiltzea.
Hori da, baina hori esan du, ez, baina oso pozik, eta, bueno, bestalde batetik, bada, bertsozale elkarteko zuzendaratzeako okidea, eta oain dabil hori, ba, gogo eta garaia dabiltza hor, eta esan diote, ba, bueno, lasai egoteko, bukatzeko hau, eta, bueno, ez, bertsuak eta bestia eta atzea Euskaraldia, eta pizkatori, berak esaten du asko ikasi duela hor, bertsozale elkartean eta hori, eta egiten ari den lanerako ere oso baliagarria izan dela, eta, bueno, hor dabil, gutxi gora bera, gainetik esan da, hori da kontatzen diguna, eta, bueno, oso, ba, polita, ez,
Bai, polita, gainera Euskaraldia, bagero eta hurbilago dago ere, azaroan orain txelaizterra hasiko da, benduaren irura bitarte luzatuko dena, eta gero eta gehiago ere hitz egiten ari den kontu bat Euskaraldia, eta Arrate Ilar hori ere lan gehiago etorriko zaio azken prestaketa lan hauetan. Ba, horixe, azken gaur aurrerapen honetan aipatu dugun azkeneko elkarrizketa, Amagoia Mujikak Arrate Ilarorekin izandakoa. Amaitzeko, ez dakit beste amutxoren bat bota nahiko zenuken, edo hemen amaituko dugu?
Bai, badago entrevista bat oso, elkarrizketa bat interesgarria, ez, zera, unai ez, Ibai uste dela, Telletxea, ez, Ibai Telletxeari, Idoia Erasok egin zion elkarrizketa. Claro, kontua da, orain badatorrela lehen mundu gerraren bukaeraren mendeurrena, ez da, ez, azaroaren 11an, igandean okrez banago, bai, igandean, ez, baina, eta, bueno, claro, hori da, ba, badakigu zer izango den, ez, la Grandeur de la France, eta bar, ez, eta, bueno, eta euskaldunak dira frantsesak, hemen espainolak baino gehiago, ari, posible bada, ez, la, bueno. Eta, bueno, pixkat horrekin, baina, bueno, badaudela beste ekitaldi batzuk Ipar Euskal Herrian, ez, hitzaldiak eta bar, esan ez, ba, bueno, hor, badaudela, bestelako bertsioak, ez, dena ez dela hemen frantsestasuna edo frantseskeria edo zera, ez, eta bueno, esate baterako datu bat, zera, mobilizatzeko deia jaso zuten euskaldunen, claro, Ipar Euskal Herriko, euskaldunen 125 intsumisu izan zirela. Estatu frantsesean izan ziren 102. Ipar Euskal Herrian 125. Eta, bueno, horrekin egiten ari dira, bueno, zenbait ekimen, ikuskizun bat prestatu dute, liburu bat, 1600 eta 900 elkarteak liburu bat ere prestatzen ari da, eta, bueno, ba, nik uste dut hori, ba, merezi, azkenean da, historia da, eta, bueno, eta pixka bat historia, eta ez dakit ikastea, ez dela dena, karo, bide ofizialetik datorkigun guztia, ba, ez duela zertan edo askotan ez dela besterik gabe egia, ez?
Oker espanago, Euskal Oroitzapena itzaletik argira izena jarri diot guztioni, ez? Bai, honan antolatu dutuzten. Bai, hori da. Ba, horren berri ere, jasoko dugu gaur sortzean, amu fuertea bota duzu honekin, izan ere gai oso interesgarria da. Eta...
Bai, entrevista interesgarria, bai.
Bai, bai. Ba, honekin amaituko dugu, badakizue, astero bezala hartu gaur sortzia, irakurri lasai eta sakon, eta datorren astean izango dugu, datorren asteko gaur sortziaren berri, Xabier Izaga, eskerrik asko, eta horrengora arte.
Zuri, Maialen.
Agur.
Ondo xei, aio.